Scăpi bratia, sestri, prijatelji, gosti na našto bogosluženje. Tazi večer za poreden път s тъга на сърцето ще отбележим, че все още злото царува в нашия свят. И неговото царуване се усеща много осезателно. Все още Сатана продължава да действа по най-жестокия и най-грубия начин. Много е тъжно, че все още той продължава да бъде князът, макар и победен. И все още войната за освобождението ни продължава. В книгата Патриарси и пророци четем коментар. Планът на Сатана беше, щото чрез непослушанието на Адам и Ева да си навлекат Божието негодование. И ако не успеят да бъдат простени, той се надяваше, че те ще ядат от дървото на живота и така ще поддържат своето съществуване на грях и на мизерия. От една страна е много неприятна тази информация, че Адам и Ева се докоснаха до забранения плод и дадах възможност на Люцифер да стане князът на този свят. От друга страна обаче ние трябва да бъдем безкрайно благодарни на Бога, че в Неговата голяма милост не допусна Адам и Ева да ядат от дървото на живота. Той отвори вратата на Едем, за да излязат и след това я затвори, за да не се върнат обратно. Вероятно на тях е било безкрайно неприятно и може би на някой да се вижда жестоко да бъдат изведени от дома си, но това беше милостивата Божия грижа. Грехът да има временно пребиваване все пак в нашия свят и ние да не бъдем вечни грешници, обречени на вечна мизерия. От онзи тъжен и тежък ден в живота на нашата планета, онази война, която беше започнала в небето, се пренесе тук, на нашата планета. И тя продължава и до ден днешен. Като какъв вид обаче да я определим? Има най-малко три вида войни. Най-малко така, съвсем спонтанно. Отбранителна, нападателна, завоевателна и освободителна. Войната, която Исус Христос започна тук, в нашия свят, не е завоевателна, а е освободителна. Защото всъщност законният княз на този свят е Исус Христос. А Сатана е узурпатор и той трябва да бъде изместен от трона. Трябва да бъде отвоювана тази територия. Затова войната, която се води, смело можем да наречем освободителна война. Такава война е водена и в България, когато е трябвало да се освободим от османското нашествие. И това, което е впечатлително, е, че много българи са участвали доброволно в тази война, спечелена от руската армия. Когато Исус Христос е повел тази освободителна война, която ще донесе спасение на човечеството, той кани земните жители да участват, но ги кани като доброволци. Миналия път ние започнахме да разглеждаме този процес, наречен освобождение, и казахме, че той има няколко елемента като начало. Първо, трябваше земен жител да пожелае да поиска да се включи на Божия страна в тази война, водейки последователно битки. Верният свидетел казва, че стои на вратата и хлопа, но не настоява. И казва, ако някой чуе и отвори, ще вляза и ще вечерям с него. Тоест, първата стъпка, която трябва ние да направим, за да се включим, е да пожелаем да станем доброволци. Второ, трябва да повярваме, че това спасение се осъществява едновременно за цялата земна раса, но и за нас като отделни личности. Ние като спасени няма да бъдем един от многото, така че всеки от нас трябва да осъзнае, че войната се води за целия свят и лично за него. А това е много важно да се знае. На трето място, според апостол Петър и не само той, трябва да се дойде до промяна на мисленето, Библията е казано, до покаяние. Да осъзная, че аз съм доброволец, че искам да участвам в тази война, желая спасението с цялото сърце, и мисля само за победния край. Разбира се, трябва да бъда и записан в списъците на армията. Доброволците са били записвани. Така че, когато аз преживея кръщението, бивам записан и в онази небесна книга, наречена книгата на спасението, и разбира се, и в църковната книга. Следващия момент е да бъда въоръжен. Да получа съответната дарба, която Святия Дух ще ми даде. И ще започне да изработва плода на Духа, който ще ми помогне качествено и истински да воювам на Божия страна с оръжието, което имам. В момента се сещам за един такъв доброволец, който се включи в малката група от 12 души, които ще следват Исус Христос, апостол Петър. А и той ще носи оръжие в онзи наистина тежък момент, когато дойдоха да арестуват Исус Христос. И ще го размахва. Но някакси не можем да видим някои от частите на плода на Духа. Любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, благост. И Исус Христос ще му каже, Петре, скрий ножа. Не си в състояние сега да воюваш на моята страна. Защото който вади нож, от нож ще пострада. Ще мине време, когато апостол Петър ще бъде вече истински пълноценен воин и ще печели души за спасение и за вечен живот. Това като че ли първата фаза от този процес, който се нарича спасение, в което ние имаме нашето участие. Но след това ще дойде втората фаза. Тоест, ние сме преживяли новорождението. Но трябва да се продължи това, за да се расте. Онова, което трябва да се направи, е записано в Евангелието на Йоан, още в първата глава на неговото Евангелие, 12 стих. А на онези, които го приеха, даде им право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име. С други думи, трябва да приема Исус Христос в сърцето си. Трябва да го приема и като Спасител, трябва да го приема и като главнокомандващ и като ръководител на моя личен живот. Един такъв пример намираме в Евангелието на Лука, 19 глава от 5 до 9 стих. Конкретен, точен и ясен пример. Исус Христос е в едно населено място и върви по улицата и се е събрал народ, който е чул за Неговото присъствие. И между многото хора е един финансов инспектор. И този човек се казва Захей. Много богат, много влиятелен и много мразен. Но имал проблем човека, че бил нисък на ръст и закъснял. И не можел да види минаващия Исус Христос, за когото вероятно е слушал, а имал желание да го види и намерил начин. Имаше такава едно изказване: който иска, търси начин, а който не иска, търси причини. Захей искал да види Исус Христос и намерил начин. Качил се на едно дърво. Спрял да мисли какво ще кажат хората за него, ако все пак някой го види. Исус приближава дървото и след това не го отминава, а спира, повдига очи нагоре и каза: Захей, ако обичаш, слез. Днеска искам да ти гостувам. И прави впечатление, че Захей не се засрамил. Не, изпитал неприязън към Исус Христос, че насочил вниманието на хората към себе си. Единственото, което го вълнувало, е това да види Исус Христос. И особено сега пък, че той иска да го посети в дома му, било най-хубавото нещо, което може да очаква човек. И казва, с радост го прие. Влизат в къщи. Захей не чака Исус да започне разговор, а прави изявление. Много спонтанно, много бързо. Божия Дух по някой път работи и така. Господи, взимам много важно решение. Това означава, че ще обещетя всички, които съм ощетявал. И то многократно. Исус Христос ще се обърне и към Него, и към тези, които са около Него, и ще кажат: днес стана спасение. Помните ли? На този човек или на този дом? Има значение и за моето семейство, и за моите близки да съм приел Исус Христос в сърцето си лично. Че съм дал възможност Той да пребивава в мен. Но това е начало. А след това трябва да се полага старание, да се живее по начина, по който Исус Христос живя. И апостол Петър в своето второ послание ще даде съвет на християните от своето време. И този съвет намираме във 2 Петрово, 1 глава, 5 стих, първата част. Няма да започна от начало, за да хванем каква е причината, но Петър каза: поради тази причина положете всяко старание. Тоест, когато сме приели Исус Христос и когато сме взимали решение да бъдем на Негова страна и да правим нещо, да бъде старателно направено. Захей каза какво ще направи. И сигурно се е постарал да го направи. Да издири всички, които е ограбил, и да им върне надвзетото четверократно. Без да си мисли, че ще обеднее и че ще загуби. Захей беше старателен в това, което трябваше да направи. А понякога не е лесно това, което трябва да направим. Мисля си пак за този Захей. Трябва да провери всичките си списъци. Да види на кого какво е надзел. А и не е лесно да изваждаш от касата си, за да раздаваш така. И понякога е необходимо да се направи нещо, за което говори Исус Христос в Евангелието на Матей, 11 глава, 12 стих. Понякога наистина е необходимо това да се направи. 11 глава, 12 стих. А от дните на Йоан Кръстител до сега Небесното царство на сила се взема и които се насилят го грабват. Като че ли преди това не е било необходимо. Но сега Исус е конкретен. От времето на Йоан Кръстител нещата са се променили и никак не е лесно да бъдеш християнин в Юдея под римско робство. И се налага, казва Исус Христос, да се насилиш. Да, и днес, във времето, в което живеем, когато Сатана е твърде разярен, когато сме приели Исус Христос в сърцето си, и когато трябва да живеем като християни, понякога се налага, налага се да се насилиш. То е като да си болен. Спомням си едно малко детенце, беше се разболяло. И идва лекарката и предписва хапчета. Майката ги купува, дава ги на детето да ги гълта, но не оздравява, става по-зле. И започна да развива пневмония. И накрая се наложи лекарката да влага лекарството с инжекции. И беше наистина много, много неприятна картинката да гледаш как сега лекарката трябва да надвие детето, за да му сложи инжекция. И накрая се разбра защо се стигна до това положение. Детето взимало хапчетата от мама и ги пущало зад леглото. И когато се наложило след това да разчиства, намерила една шепа лекарства. Да, не е лесно, не е приятно понякога да направиш нещо, което трябва да се направи. Но Петър казва, положете старание. Издирете, намерете. Ако трябва да се лишиш от нещо, направи го, защото това е част от войната, която се води. Идва обаче един момент, когато като че ли трябва някакси отстрани погледнато самостоятелно да се действа. И тук сега апостол Павел ще използва спорта, за да илюстрира. Обикновено, когато имаме спортисти, имаме и треньори. По време на тренировките, когато се налага спортиста и да се насилва, треньора е до него. Но когато е състезанието, вече треньора ще е по-встрани. Той няма да изостави спортистите или спортиста, за когото се е грижил, но ще бъде малко по-встрани, а спортиста сега ще бъде на трасето. И апостол Павел говори по този въпрос за личното участие, някакси като че ли самостоятелно, на две места най-малко. Аз ще прочета тези две места. Едното е в 1 Коринтияни 9 глава, 24 до 27 стих. Не знаете ли, че тези, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, че да я получите. А всеки, който се състезава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние нетленен. И така аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям, не като че да бия въздуха, но уморявам тялото си и го поровам, да не би като съм проповядвал на другите, самия аз да остана неодобрен. Тук той използва атлетиката, бягането, като илюстрация. И говори, че трябва да се тича по пистата, че трябва да избягваме изкушението да търсим по-преки пътища, защото нашето бягане не е спринт. 100 или 200 или 400 или 800 метра, а се е маратон. Аз го наричам крос на пресечена местност. И изкушението е доста често използван прием на Сатана. Той го приложи на самия Исус Христос. Последното изкушение какво беше? Лесният начин. Поклони ми се и ги имаш. Що трябва да минаваш сега по трудния начин? И понякога той ми казва, направи един компромис. Край на кащата пак ще се върнеш на трасето. Пресичи там някъде, дето е по-лесно. Но Павел казва, аз тичам. Тичам и то зная за какво тичам. Не към някаква химера, нещо неизвестно, аз виждам целта. Но тук сега трябва да се направи една оговорка. Преди старта, аз трябва да се концентрирам. Тоест, да помисля, да направя една преценка за стойностите, които стоят пред мен. Какво бих получил, ако не участвам в състезанието? И какво ще получа, ако участвам? Какъв венец ще получа? И Павел казва, тези така сериозно тичат за един тленен венец, тогава са раздавали венец от лаврово дърво, сега раздават медали. Аз тичам за нещо сериозно и вярвам, че го има. Имах един разговор тази седмица за тежкия живот и казвам, да, така ще бъде до промените. Какви промени чакаш? Ми казвам, да, промени чакам, когато Христос се върне. И ти ги вярваш тези неща? Ми казвам, да, вярвам ги. Но душата не приема тази истина. Не вярва, не иска да тича на попрището. Защото не вижда целта. Не вижда целта. Аз трябва да съм наясно. Ако няма да участвам в състезанието, какво получавам? Да, мога да получа някои неща. И да ги ползвам до онзи момент, когато ще въздъхна за последен път и след това ще ме изпратят на друго място. Но мога да тичам, защото там има един свят град и една велика личност, която ми е обещала да ме посрещне. Моя Господ Исус Христос. Знам за какво тичам. И затова аз уморявам тялото си. Второто нещо, което трябва да направя е да не гледам какво бях. Павел казва, забравям задното. Онова, което съм бил, какво беше и какво не беше, то е минало. Не гледам назад, за да мога да финиширам. И накрая, пълна мобилизация. Но тук сега е много важно при тренировката аз да направя добър разчет. Тези, които участват в маратона, правят така, че последните метри вече вътре в стадиона да ги карат на спринтово бягане. Тоест той така се е разчел силите, че най-силно да бяга, най-бързо да бяга накрая. Забелязваме ли, че днеска християните неправилно са разчели силите си? И сега вече ние едва кретаме полузаспали. Додряма се на всички и заспаха. Едва тичаме. А сега е спринта. Защото ние сме вече в стадиона и пред нас е финала. Голямата част от бягането е минало. И сега трябва да направим най-важното. Да напрегнем всичките си физически и духовни сили. И разбира се да спазваме правилата, защото могат да ни дисквалифицират. Има такива правила, според които когато един спортист не тича, нарушава правилата, го дисквалифицират. И отива на празно труда за 5 години, особено когато говорим за олимпиади. преди да е гръмнал пистолета за старта, той тръгнал или нещо друго направил, или го уловили с допинг, и труда през тези години на подготовка отива на празно. Така че ние много внимателно трябва да работим в тази насока. Исус Христос говори по този въпрос в Евангелието на Матей, 19 глава, 17 до 19 стих. А той му казва: защо питаш мен за доброто? Един Бог има, който е добър, но ако искаш да влезеш в живота, ако искаш да влезеш в Йерусалим, ако искаш да пресечеш финалната лента, какво да прави? Пази заповедите. Каза му кои? Исус отвърна: тези: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си, обичай ближния както себе си. Откъде са извадки тези разпореждания? От така наречения морален закон или декалог. Чува ли се днеска все повече и повече в християнския свят, че закона на Десетте заповеди е невалиден? Чуваме ли го понякога между нас, че бил прикован на кръста и че сега сме под благодата, не сме под закон? Все по-настоятелно и по-настоятелно. Че всеки ден, който ти си определиш за Бога, е твоята събота. Да, има го. И това са състезатели. Те са на попрището, те тичат. Тичат, но не спазват правилата. И в край на краищата при финала ще бъдат дисквалифицирани. Съжалявам, не ви познавам. Как ни познаваш? При цялото време бяхме на трасето. Не ви познавам. Не разчетахте правилно силите си, времето. Не познавахте времената. Исус изобличи не кои да е, а точно познавачите на законите и правилата, че не познавали пророческите времена. Иначе за метеорологията били много добри. Знаели кога ще вали, кога няма да вали, кога ще има слънце, кога няма да има слънце. Но пророческите времена не ги разбирали. И това вече е факт в нашия християнски свят. А това е време, когато трябва да ни покаже, че ние сме към края на трасето, заобиколени от цял облак свидетели, и трябва да тичаме към нещо реално, напрягайки всичките си сили. И още нещо говори апостол Павел в тази насока, в посланието към Филипяните, 3 глава, най-напред 7 и 8 стих. Но това, което беше за мен придобивка, сметна го като загуба заради Христа. А освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христа да придобия. 12 до 14 стих. Не, че съм сполучил вече, нито че съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитбата да наловя, защото и аз бях уловен от Христос. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям това, което е назад, простирам се към това, което е напред. Пускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христа Исуса. Как мислите, финишира ли правилно апостол Павел? Или е дисквалифициран? Пътя свърших, вярата опазих и сега очаквам да получа моята награда – венеца. Но няма само аз да я получа. Ще получат всички, които тичат заедно с мен и които ще тичат след мен. Очакваме наградата. Това е да участваш в делото на спасението, което Исус провежда днес. И никак няма да бъде лесно. Когато руските войски трябвало да преминават през Балкана през зимата, били водени от българи. По тези кози пътеки. Не си стои вкъщи на топло да чака свободата да дойде на готово, а върви напред и действа, включил всичките си познания и сили. Това е и нашата задача. Да се включим активно в делото на спасението, тичайки по попрището. И разбира се, поддържайки постоянна връзка с треньора, с небесния баща. Трябва да му сътрудничим. Искам да използвам няколко коментара от духа на пророчеството в тази връзка. Най-напред книгата «Живота на Исуса», 413 страница. Човешкият инструмент трябва да съдейства на Бога и да обуздава своите страсти, понеже негов дълг е да прави това. За тази цел той трябва да моли Бог неуморно, за да постигне непрестанен контрол над мисълта си, над действията си. Милостта, която предава Христос, може да осигури победата. Да бъде човек победител означава много повече, отколкото мнозина си го представят. Разбира се, унизително е за един подчинен на страстите и горд човек да отиде без лични усилия при Исус Христос, вярващ, доверяващ се на Него и за всичките си нужди за живота. Някои хора са достатъчно горди да кажат: аз мога, аз имам, нямам нужда. Нека никой не казва, че човекът няма нищо или почти нищо, което да прави, за да спечели победата. Защото Бог не прави нищо без сътрудничеството на човека. Не казвайте също просто, че Исус ще помогне на онзи, който би направил всичко, което му е невъзможно. Христос казва: без мен не можете да сторите нищо. От начало и до край трябва да се сътрудничи на Бога. Сътрудничеството с Христос е което осигурява победата. Въпреки че Христос е всичко, ние трябва да подтикваме всеки човек към неуморно внимание. Ние трябва да се борим, за да се стражаваме, за да агонизираме, да бдим, да се молим, за да не бъдем победени от един зъл враг. Къде трябваше да направи апостол Петър подготовката си за срещата с ония там от двора, които го вкараха в изкушението? Интересно, че Исус Христос не каза: елате около мен заедно да се молим, а казва: вие стойте тук и се молете, пък аз ще отида малко по-напред. Има време за общи молитви, но има време и за лични молитви. И ако аз разчитам само на тези общи молитви в петък вечер или в събота, ще имам проблема на апостол Петър. Защото почва да се молиш, обаче дрямката идва, а след дрямката идва: не го познавам, припознал си се. Не казвайте, че вашите дела нямат нищо общо с вашия ранг, с вашето положение в очите на Бога. Последния ден всеки ще бъде съден според това, което е направил или пренебрегнал да стори. Това е от ръкопис 26 от 1892 година. Когато човек се покорява от сърце на Бога и прави усилия в това отношение, Исус приема това разположение и усилията като най-добра служба, която човек може да поднесе. Той допълва недостига с божествените заслуги. Но той няма да приеме онези, които претендират, че вярват в него и заедно с това проявяват нелоялност прямо заповедите на неговия отец. Много се говори за вяра. Ние бихме предпочели да се говори повече за дела. Мнозина мамят себе си, като практикуват една религия лесна и удобна без кръста. А Исус казва: ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, да се наведе, за да вдигне кръста си и така нека да ме следва. Когато Симон Киренеец трябваше да поеме кръста от Исус Христос, не беше подпомогнат от Исус, а трябваше да се наведе за да дигне кръста и да го понесе. А това понякога изисква усилия. Да, спасението е процес. И той ще завърши с пришествието на Исус Христос. Тичащите всички ще финишират. Може и някъде последен да си. Важното е да тичаш, да не се отказваш. Правило е впечатление, че понякога публиката аплодирала повече последния, който не се отказва, тича, отколкото първия, който е финиширал пръв. Всички, които преминат през финалната лента, ще получат наградата. И Господ няма да отчита кой първи го е направил и кой е последен. Всеки ще получи това, което е заслужил. Венеца на праведния съдия. Апела, който ни се отправя от страна на Бога, е този. Включете се в спасителното дело. Действайте съзнателно, разумно. Преценете добре силите си, молете се Святия Дух да ръководи бягането ви, за да може да финиширате по най-добрия начин. Бог да бъде със всички ни. Амин.